Вие сте со SPS на Македонски. Продолжуваме со уште неколку актуелности од Австралија и планот на владата на Јужна Австралија да им дозволи на покер машините да прифаќаат банкноти наместо само железни пари е прогласено како опасно и се стравува дека може да доведе до уште поголем проблем со коцкањето. Либералната државна влада се обидува да донесе реформи во државните закони за обложување за кои велат има потреба за да и се помогне на индустријата да биде конкурентна. Нова тема за SPS News извести Джани Блакали. Поранешната зависничка од покер машини, Шонека Гај, никогаш не пресметала колку пари има изгубено во коцкање. Наместо тоа, таа ги број 14 години од нејзиниот живот за кој вели дека биле изгубени од зависноста. Госпогицата Гај вели изгубила дел од животот што никогаш не ќе може да го врати.
They stole half of my life that I can't get back and and there was no chance of winning in the first place.
Владата на Јужна Австралија воведе контроверзни нови мерки за реформа на законите за обложување во парламентот, со кои покер машините во државата за прв пат ќе примаат банкноти. Под сегашните закони, машините во Јужна Австралија примаат само железни пари. Другите држави, како Викторија и Нов Јужен Велс, веќе имаат машини кои примаат банкноти. Госпогицата Гај вели дека тоа длабоко разочарува поради што вели дека машините веќе доволно се опасни онака како што се и дека треба да се преземаат мерки на ограничување, а не да можат луѓето да користат и банкноти.
They're already dangerous enough as it is and we should be reining them back, not letting people put notes in.
Генералниот јавен обвинител на Јужна Австралија, Вики Чапмен, одби да биде интервјуирана, но за SPS News таа изјави.
It's important we strike a balance between supporting an economically viable gaming industry and meeting the broader community's expectations around responsible and safe gaming.
Цитат, важно е да постигнеме рамнотежа помеѓу поддршката на економски одржлива индустрија за обложување и исполнување на очекувањата на пошироката заедница околу одговорното и безбедното обложување, изјави генералниот јавен обвинител на Јужна Австралија Вики Чапмен. Додека пратеници на партијата на Зелените и на South Australia Best партијата ветуваат дека ќе го блокираат законот, на Државната либерална влада ќе и треба поддршка од Лейба за да го помине пакетот реформи. Лейба представи серија измени, но вели дека ќе дозволи воведување на прифаќачи на банкноти. Франк Пангало од партијата South Australia Best вели дека лоби групата на австралиските хотели има премногу влијание и врз либералната влада и врз лабористичката опозиција. Господинот Пангало вели либералите и лабористите ја пеат истата химна во однос на донациите што и двете партии ги добиваат од Сдруженијето на хотели.
Well, of course they sing from the same hymn book because when you look at the political donations they received from the Hotels Association last year, they're beholden to them.
Работниците за поддршка на лица под влијание на проблематичното коцкање како Чандана Рао велат дека промените можат да ја зголемат штетата што коцкањето им ја нанесува на ранливите мигрантски заедници.
Especially migrants who have come from countries like India where gambling is not prevalent and hence there is no awareness about the harm that gambling can cause. It is considered as an entertainment. It is considered a very normalized activity when people come to Australia. They consider that is part of Australian culture and try to assimilate.
Поранешната зависничка Шонека Гај, која сега работи доброволно за поддршка на други зависници на коцкањето, вели дека реформите треба да се однесуваат на одстранувањето и ограничувањето на машините. Госпогицата Гај изјави дека владата не вели користете кристал метамфетамин одговорно, таа не вели користете кокаин одговорно, но сепак вели коцкајте се одговорно.
You don't see the government saying use ice responsibly, do you? Or cocaine? But yeah, gamble responsibly.
Предлог законот се очекува да биде изгласан во текот на оваа недела. Од прилогот на Джани Плакали за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.